Tayo po ay nasa huling linggo na ng buwan ng Setyembre at ito rin po ang aking dahilan kung bakit ako po ay nagkaroon ng isang maikling serye ng pag-aaral sa buwang ito. Sapagkat sa buwang ito, nais kong ulitin, ito po ang pagkatapos ng linggo ng World Suicide Prevention Month. Kung matatandaan po ninyo na last September 13 ay nagsimula tayo sa pag-aaral natin dito po sa Psalm 55 at ating pong tiningnan, himay-himay ito, in first September 13, pinag-aralan po natin ang pagkatakot ni Haring David, the psalmist fear and agony. Last Sunday ay ating pong tinalakay, the psalmist fury, ang kanya pong galit na kanya pong ipinabatid. And today, we will be closing this, our threefold sermon on the Psalms 55. But before that, nais ko pong i-quote si Dr. Steve Stephen, isa pong Kristiyanong psychologist sa Amerika. He is a licensed psychologist as well as a marriage and family therapist and counselor. Siya po ay nagbigay ng kanyang opinion at ito po ay nasulat sa kanyang aklat na pinamagatang The Wounded Warrior. Na meron daw pong stages of hidden emotion ang isang depressed na tao. Ang isa daw pong taong depressed ay dumadaan daw po sa bawat estado ng kanyang nakakubling emosyon. Meron daw pong nangyayari sa kalooban ng taong ito, na itong taong nalulungkot, nadidepressed, hurt, no, bitter sa kanyang puso, he had some hidden emotions and there are stages. At ito po ang nais ko pong gawing introduction para po sa ating pangangaral sa umagang ito. Yamang tayo po ngayon ay nasa huling linggo ng World Suicide Prevention Month. Ang sabi niya, ang unang estado daw, the first level of hidden emotion of a person is anxiety. Anxiety occurs when unpleasant situation happen to us, we worry, we think so much how it is going to affect us, our family, and friends. Yun daw po ang first initial stage, the normal stage of the emotion of a hurtful person. Secondly, pag hindi daw po huminto dun sa anxiety stage, ito daw po'y aangat ng isa pang estado. And the second stage is confusion. We have difficulty in processing the situation to our thoughts, unable to focus properly. So from anxiety, magkakaroon daw po ng confusion. And the third level is despondency. Because we cannot process things as usual, we start to fall into anything that is going nothing right anymore. It seems all things go wrong. So dahil nga po, nawalan ka na ng maayos na pagpaprocess sa iyong kaisipan because of confusion, the third stage is despondency. At ito daw po'y mag-elevate pa sa ikaapat na estado, helplessness. This point, despair creeps in. Nothing seems right, you think. Nothing can fix your situation. Ito daw po yung estado na ang pakiramdam mo ay wala ka nang magagawa. Helpless ka na. And the last two stage is hopelessness. No matter what you do, you seems to fall. Very pessimistic and negative outlook. And the last stage is mental paralysis. The depressed victim or the depressive state, he feels frozen, his physical body is moving but less coordinate, but the mind has stopped. This person completely dead inside. This is the point. Negative things, harmful things, suggestion comes into his mind and attempts to self-infliction. So yan daw po yung mga estado na nangyayari kapag ka isang tao, he is no longer able to handle and deal the hurts, the bitterness, the depressing situation in his life. At yan po ang sinasabi dito ni Dr. Steven. Ingatan, huwag daw pong mag-elevate ang estadong ito hanggang sa dumating ka sa mental paralysis at iyong sasaktan na ang iyong sarili. Sa ating pong patuloy na pag-aaral ng salmong ito, hindi po ikinubli ni Haring David na siya'y nasaktan. Siya'y lubos na nasaktan. Hindi lamang siya nasaktan, nandun po balot ang kanyang puso at kaisipan ng takot sapagkat siya po ay pwersahang tinanggal sa kaniyang katungkulan. Ito po'y labis na nagbigay sa kanya ng masidhing kalungkutan at maaaring dumaan siya sa mga estadong ito. Subalit isang bagay ang ating makikita sa salmong ito. Hindi siya umabot doon sa mental paralysis na kung saan ay kanyang gustong saktan ng kanyang sarili. Ang lahat ng estadong ito ay nadapagdaanan ni Haring David. Subalit siya'y nakabangon. Siya'y sumigla. Ang kanyang pinanghawakan ay hindi kanyang sariling lakas. Kung hindi nakita natin, siya'y parang isang batang gumagawa at umiiyak sa kanyang Diyos. Imagine a middle-aged 60 years old, around 67 years old. Kung magsumbong siya sa kanyang Diyos, kung siya'y manalangin, kung siya'y tumangis, ay parang isang bata. Sapagkat ito ang susi na kanyang iniwan ang kanyang sama ng loob, ang kanyang mga galit, ang puot, anything that is negative in his heart, in his mind, he expressed it upon God and he leave it there. Today, we will be discussing the last segment or the last installment of this sermon series, the Psalmist Faith. Ang pananampalataya ni Salmista David. At tatlong bagay po ang nais ko pong bigyang diin. Bagamat ang ating mostly tatalakayin, ang aking pong talatang ipapaliwanag is verse 22. Let me read again in verse 22 to verse 23. Psalms 55, 22 to 23. Cast your burden upon the Lord, and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. But you, O God, will cast them down into the pit of destruction. Men of blood and treachery shall not live out half their days. But I will trust in you. Ito pong verse 22 ang siyang nais ko pong himayin sa atin sa umagang ito. Bilang pag-aaral po natin, bilang kalakasan, bilang encouragement sa mga kapatid at sa mga nanonood po na nalulumbay, na hapis, nakakaramdam ng kabigatan, bunsod ng anumang klase at uri ng kabigatan. There are three things that I would like to see in this particular verse, in verse 22. First, the reality of our burdens. Secondly, not only we will see here the reality of our burdens, but secondly, the availability of God's sustaining grace. And thirdly and finally, the recipient of God's sustaining grace and help. Ito po ang tatlong bagay na ating pong masusumpungan dito po sa versikulo 22. Alam niyo po, ang ganda po ng talatang ito. In fact, itong talatang ito ay kinote ni Pedro in 1 Peter chapter 5, verse 6. Cast all your cares. Dito po, burden. Pero pagdating kay Apostle Pedro, sinabi niya, cast all your cares upon the Lord. Yun po yung binanggit niya for pagmamahal ng Diyos sa iyo. Una, pansinin po natin dito, the reality of burden. Realidad po na ang lahat ng tao ay may pinagdadaanan. Lahat po ng tao ay may pasanin. Burden, the idea here is what is properly given by providence. To each one, we have all specific burden to face, to cast, to carry. Iba-iba po marahil ang pinagdadaanan ng bawat kasalukuyang kapatiran, mga miyembro at mga televiewers po namin at tagapakinig sa mga oras na ito. Iba-iba po ang level at lalim at lawak ng ating mga pasanin. Meron po tayong pasanin sa emosyonal na aspeto ng ating buhay. Maaaring meron kang physical na karamdaman sa kasalukuyan na ito ang siyang nagiging iyong pasanin. Sa iba naman, bunsod ng pandemyang ito, pinansyal na pasanin. Hindi po biro ang ating mga kababayan na nawalan ng trabaho, mga na-layoff, mga negosyong bumagsak, mga negosyong nagsara, mga kumpanyang nagsara, maging mga iglesia na nagsara. Iba't ibang uri po at antas ng pasanin pagdating sa usapin ng pinansyal na pangangailangan ng tao manapay ng pamilya. Meron din po tayong tinatawag na pasanin pagdating sa usapin ng relational aspect. Magkakapatid, hindi magkakasundo. Magulang sa anak, magkapitbahay, magkamag-anak, iba't ibang uri ng pasanin. At higit sa lahat, ang espiritual na pasanin. Napakaraming tao ang hindi nila alam, ayon sa turo at pahayag ng Biblia, na ang kanilang espiritual na kalagayan ay nasa kapahamakan. Kumpante sila sa kanilang kinagisnang pananampalataya na walang pagsusuri at pagtutuklas kung ito'y sumasalungat sa salita ng Diyos. Opo, iba't ibang tao, may iba't ibang antas, lawak, lalim ng ating pinagdadaanan. Sa iba, ito po'y tinatanggap nilang positibo bilang isang pagsasanay, bilang training, school of discipline, and they seek out to consult godly advices, and they pray for it. They ask for prayers para sa kanilang mga pinagdadaanan. Dito pumapasok ang kahalagahan ng institusyon ng iglesia. Ang mga kapatirang dumadamay, mga kapatirang nagmamalasakit, mga kapatirang nakikilahok sa panalangin upang ika'y tulungan, alalayan sa iyong kalagayan. Subalit may mga negatibong pagtugon sa usapin ng kanilang mga pasanin. Ito po yung mga taong pessimistic. Hinaharbor nila ang kanilang mga sariling sa kanilang puso't kaisipan ang pasanin ito na ito'y hindi nila namamalayan ito'y sumisira sa kanilang pagkatao. Dito makikita po natin sa talatang ito na anuman po ang uri ng ating pasanin, malaki man o maliit, hindi dapat po ito ating kinakanlong o ating pinoprotektahan sa ating mga braso o more so ating itinatago ito sa ating mga puso. No matter how big or small, we need to take our burden, whether it's light or heavy, upon to the Lord. Ang sabi po ng talata, cast your burden upon the Lord. The psalmist commands us let us cast it to the Lord. At yun nga sabi ko sa inyo in 1 Peter 5:7. Ito po'y kinote ni Apostol Pedro. Na si Apostol Pedro, alam natin, isang mangingisda. At nung makita niya itong cast yourself, your cares, your burden upon the Lord, kuhang-kuha niya ang kahulugan nito. Sapagkat bilang isang mangingisda, siya ay kanyang kinakas ang kanyang net sa laot upang makapanghuli ng isda. Ang net na ito, ang pangbuslo na ito ay hindi niya inilalagay sa kanyang tabi ng kanyang bangka. O sa kaliwang bangka, o sa likod, o sa harap. Siya'y papalaot at ibabato niya malayo sa kaniya ang net na ito. Ang pangbuslo na ito upang siya'y makahuli ng mga isda. In like manner, yun po ang figure na pinapanggit sa talatang ito in verse 22. We need to cast our burden upon God. Hindi po ito kinikimkim, hindi po ito iniiwan sa atin. And this is the problem that we are facing. When we have light burdens, magagaang mga pasangin, we try to carry it, and once we quote-unquote overcome it by ourselves, we develop self-reliance in our life. At ang binibigay natin sa Diyos is yung mga mabibigat na mga pasanin. O Panginoon, hindi ko na kaya ito. Pwede bang ikaw na? It is for you to take and to carry. Hindi po ganun ang sinasabi ng talata dito. In fact, ang talata, kung papansinin po nyo ang sabi dito, cast your burden on the Lord. Take note the word Lord. It is all in capital letter. Capital L-O-R-D. It means we need to cast our burden to the triune God. Address it to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Ano pong puntong binabanggit dito ni Haring David? Ano man ang iyong predicament, whether it is light burden or heavy burden, we ought to cast it all before our God. Mali po yung pangkaisipan na dahil sa maliit ito, simple ito, kaya ko to. Self-reliance is also a sin on this particular aspect. Walang sinabi dito sa talata na yung light burdens, you take it. But ang sabi dito, cast it to the Lord. It is like throwing off a fishnet. Huwag ho nating isipin na kaya natin ang mga maliliit na bagay nito, because in the area of the Christian life, from first to last, it is all by the grace of God. Sa simula, sa gitna, hanggang sa katapusan ng iyong buhay Kristiyano, lahat po ito ay gawa, biyaya, habag ng Diyos sa iyo. Kaya bakit ka magbibigay ng kredito sa iyong sarili? We should not take any iota of credit. Whether it is light or heavy burden, we have to take it to God in prayer. And the means of casting our burden to God is by the means of prayer. Tingnan niyo po yung verse 17, ang sabi niya dito, no? O verse 16 and verse 17, but I called to God and the Lord will save me. Verse 17, evening and morning at noontime I utter my complaint and moan, and He hears my voice. Ang kaparaanan po upang ating dalhin, ihatid ang ating mga pasanin, maliliit na bagay man yan, simpleng bagay man yan, simpleng alalahanin, take it to the Lord in prayer. Sabi nga ni John Bunyan, prayer is a shield of your soul, a sacrifice to God, and a scourge to Satan. Panlatigo daw po sa dyablo, sa kaaway, ang panalangin ng isang mananampalataya. Ito daw po ay proteksyon ng ating kaluluwa. Isang handog natin sa Diyos. Itong dahilan kung bakit Apostle Paul urges the disciples or the Corinthian church or the Colossian church, devote yourself in prayer. Devote yourself in prayer. Remember, Apostle Paul, pray without ceasing. Yun po ang sinabi niya dito, pray without ceasing. An undisciplined life, prayer life is one of the causes of the defeat of the Christian life. Ito ang dahilan kung bakit minsan ang problema natin. Tayo po ay nanghihina bilang isang mananampalataya. But here we find David at his old age. He developed a prayer habit, a prayer life. He prayed 3 times a day. At huwag po nating mamaliitin ang ministeryo ng panalangin sa kadahilan ng ito po ay napakahalaga para po sa inyong buhay at para sa iglesia. Increase the scope of your prayer items. Hindi po yun nakatutok lang para sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong kamag-anak. Increase the scope of your prayer concerns. Ang mga kapatiran, ang ministeryo ng iglesia, ang komunidad, ang bansa, kingdom concerns. Not only here we find bilang aplikasyon to develop a prayer life, but secondly, as an application, design a applicable system in your prayer life. Have a location to pray. Prayer time. Gamitin mo ang oras sa panalangin. Na-traffic ka. Imbis na magreklamo at mabugdot ka sa sistemang nangyayari sa ating lipunan, dalhin mo ang kabugdutang ito sa panalangin. Ikaw na nagko-commute, na mahaba ang biyahe, maglaan ka ng panalangin. Bago mo simulan ng iyong araw, maglaan ka ng panalangin. Meron kang paglalaan ng oras sa iyong leisure time. Meron kang panahon sa araw na ito na maglaro ka ng internet gaming mo, bisitahin mo ang iyong Facebook, manood ka ng YouTube, Netflix, o ng iyong favorite K-pop movies or anime movies, and yet wala kang disiplina pagdating sa oras ng panahon ng iyong pananalangin. Bilang refleksyon, how often do you pray every day? How often you tap the means of grace of prayer? And you are asking why I feel so defeated? You are wondering why is I am always spiritually loba in my spiritual walk? You keep on asking why do I lose the joy and the eagerness to my spiritual journey? Ang sagot dyan, kapatid, i-evaluate mo, i-reflect mo ang oras at ginugugol mo sa usapin ng means of grace ng pananalangin. Sapagkat si Haring David sa panahon ng siya'y takot, nalulumbay, nagagalit, may puot sa kanyang puso, ano man ang kondisyon ng kalagayan ng kanyang puso, ang lahat ng ito'y kanyang ibinabato, inihahatid sa kanyang Diyos sa pamamagitan ng panalangin. So who at his fault? Sino ang may kasalanan sa iyong panghihinang espiritual? Sino ang nagkulang? Sino ang naging tamad sa paglapit, sa pagkakas, sa pagbato ng mga iyong alalahanin sa Diyos? Walang iba kung hindi ikaw ang nagkulang sa bagay na ito. Ito ang dahilan kung bakit ito'y iniuutos. Cast yourself, cast your burdens to the Lord. Because there is the reality of burden to each one of us. Realidad po yan. Ikalawa, not only we will see here the reality of burden among us, but the second verse or the second stanza or the second phrase of the verse 22, and He will sustain you. He will never permit. It is the availability of God's sustaining grace. Dito sa talatang ito, makikita natin, consider mo, at tingnan mo kung sino ang nangakong ng biyaya, ng sustenance, na hindi kanya paihintulutan. It is no other than the Jehovah, the Triune God. Siya ang nangangako dito. Siya ang nagbibigay sa iyo ng sustaining grace. And let us not remember, the sustaining grace of God is always new every morning. Great is your faithfulness. The problem is, we often think of the many bad things. We count the bad things in our life. And we forget to number the mercies of God every day. Nakatuon tayo, nakafocus tayo, nakatingin tayo sa mga pangit at negatibong bagay, sa mga ayaw na bagay na nangyayari sa atin. But we fail to see, we fail to count, to number God's daily mercies and grace in spite of the negative predicament and situation we are in. God is our rock. God is our refuge. God is our strength. Yan po ang paulit-ulit na tema sa ibang salmo, sa aklat ng Psalms. Alalahanin natin, hindi tayo aalisin ng Diyos sa ating sitwasyon. Subalit, pagkakaloban ka ng Diyos ng Kanyang sustaining grace and mercy, we will learn how to grow to trust Him more. Through this predicament, our faith will also shine and grow. Kaya nga, sinabi ni Daring David, express it to God and leave it to God. Remember in verse 9, kung mabalikan po natin, turn your attention verse 9, ang sabi niya, isa sa kanyang elemento ng kanyang panalangin, verse 9, destroy, O God, divide their tongue. Yun yung kanyang panalangin. Panginoon, wasaki mo sila. Panginoon, guluhin mo ang kanilang dila because they are conspiring against me. Nagkampi-kampihan na ang aking anak na si Absalom, ang aking matalik na kaibigang tagapagpayong si Ahithophel. At ang panalangin niya, divide their tongue. Alam niyo kung babalikan po niyo yung historical account? In 2 Samuel 17, verse 14 to 23, nangyari po itong panalangin ni David. Nung na-take over na po ni Solomon ang city of Jerusalem, nagpayo itong si Ahithophel. Sabi niya, bigyan mo ko ng 12,000 kawal at tutugising ko ngayong gabi si David at ang kanyang 400 men. Yun po ang payo ni Ahithophel kay Solomon. Meron pong isa pang tagapagpayo, si Haring David, na naging nagkinonsulta ni Absalom, si Hushai. Ang payo niya, sabi niya ganito, ang aking payo, tipunin mo muna ang mga bawat pamilya at tribo sa Israel at kunin mo ang kanilang allegiance, kunin mo ang kanilang suporta sa iyo. Sapagkat kung tutugusin mo si David, kilala natin ang iyong ama, siya ay valiant warrior, siya ay sanay ang kanyang mga mandirigma. Maraming siyang digmaan, dadana ka ang dugo. Subalit kapag kinuha mo ang suporta ng mga tao, mas lalakas ang iyong gobyerno. Ang ginawa po ni Absalom, sinunod niya, hindi si Ahitophel. Ang nagkalulo, ang tumulong sa kanya upang maagaw niya ang kapangyarihan kay David. Ang sinunod niya, si Hushai. Turn our Bibles in 2 Samuel. 2 Samuel chapter 17, verse 23. Tingnan po ninyo ang nangyari. 2 Samuel chapter 17, verse 23. Nang makita ni Ahitophel na ang kanyang payo ay hindi sinunod, kanyang inihanda ang kanyang asno at umuwi sa kanyang sariling lungsod, inayos niya ang kanyang bahay at nagbigti, siya'y namatay at inilibing sa kanyang ama. Bakit po nangyari ito? No? Verse 14. At si Absalom at ang mga lalaki sa Israel ay nagsabi, ang payo ni Hushai na taga Artitsa ay higit na mabuti kaysa sa payo ni Ahitophel. Verse 14. Sapagkat ipinasya ng Panginoon na madaig ang mabuting payo ni Ahitophel upang madalhan ng Panginoon ang kasamaan si Absalom. You see in verse 14, the answered prayer dun sa verse 9 na panalangin ni David. Take note, tama yung payo ni Ahitophel. Na dapat nung gabing yun, tugisin na nila si David. At bakit po nagpakamatay si Ahitophel? Parang bata si Ahitophel, ano, na hindi pinagbigyan yung kanyang payo, nagpakamatay kagad siya. Hindi po ganun kasimple yun. Alam niyo po, ang dahilan kung bakit nagpakamatay si Ahitophel, akala niya magiging puppet king si Absalom. Na sa likod ni Absalom, siya ang masusunod. Meron din siyang greed for power. Kaya, pinagkaluluwa niya si David. At sa akala niyang si Absalom ay magiging tagusunod-sunuran sa kanya, bilang titingin sa kanya ng utang na loob, ang nangyari po sa verse 14, ginulo ng Diyos ang mga payo nila. At ang sinunod ni Absalom ay ang payo, hindi ni Ahitophel, ni Hushai. Alam ni Ahitophel na kapag nakatakas si David, hindi na nila matutugis at mapapatay si David, magpapalakas ito ng puwersa at babalikan sila. At ito ang ginawa ni Ahitophel. Dahil sa kilala niya si David, ang takbo ng isip ni David, na alam niya na yung payo niyang maganda, na ang sabi dito ng Panginoon, maganda yung payo ni David, ni Ahitophel, sapagkat ipinasya ng Panginoon na madaig ang mabuting payo. Ibig sabihin, tama yung payo ni Ahitophel. That night, kung gusto ni Absalom mag-succeed, dapat tinugis na nila. The 12,000 men chase David and 400 of his men. Pero hindi po yan ang nangyari. Dahil ang plano ng Diyos upang dalhan si Absalom ng kasama. Dahil alam niya Ahitophel, babalikan siya ni David at papatayin din siya. Kaya ang ginawa niya, nagpakamatay na lang siya. What happened to Absalom? 2 Samuel 18, verse 9 to 14. Hindi nga po napatay si Solomon, si Abraham, si David. Nakabalik si David. tumakas si Absalom, sa kanyang pagtakas, doon po sa puno ay sumabit ang kanyang buhok. Dahil mahaba po ang kanyang buhok. He was struck. He was hanging on the tree, on an oak tree. At siya po'y sinibat hanggang mamatay. What's the point of the story? Binindicate ng Diyos si David. Sinagot ng Diyos ang panalangin ni David na wasakin ng Diyos ang mga masama. Guluhin ng Diyos ang kanilang mga payo. Yan po ang nagiging bunga kapag ka inilalapit natin sa Diyos ang ating mga pasanin at alalahanin. Bilang aplikasyon at refleksyon, have you reached to the point of your life you shed tears in praying for your burden like David? O dahil sa ipinanalangin mo and then you waited and nothing happened, you stop praying. Have you shed tears in praying for your burden? We are commanded to cast our burdens upon Him. Are you casting it to the Lord in prayer? Or when was the time you shed tears of joy for God answering your prayer? Remember, ang nangako dito sa talatang ito is ang Diyos na matapat. Ang Diyos na mabiyaya. Ang Diyos ng langit at ng lupa. By faith, you take hold of this promise. Have a childlike faith and trust God's word. Pagtiwalaan mo na gagawa at kikilos ang Diyos gaya ng ginawa ni David. Na siya'y naghintay that God avenges for him. Subalit tayo po'y dadako sa ikatlong katotohanan ng salitang ito. If you note in verse 22, the last phrase, He will not permit the righteous to be moved. Take note yung pong description, the righteous. Ito po yung recipient ng God's sustaining grace and help. Ang makakatanggap po ng tulong, biyaya, awa ng Diyos ay yung ibinilang na matuwid. Hindi po ito pangako sa lahat ng tao. Hindi po ito isang generic promise. But this promise, in verse 22, letter C, is for the righteous. Ang recipient po ng ganitong klaseng pangako ng Diyos na kanyang tutukunin, kanyang kakalingain, kanyang bibigyan ng lakas at biyaya at awa, ay hindi po lahat ng taong lumalapit sa kanya. Ang sabi dito, the righteous not to be moved. Alam niyo po yung salitang righteous is a opposite of the description in verse 23. Ang sabi sa verse 23, God will cast them down into the pit of destruction. It is about David and Ahithophel and Absalom. There are two classes of people. David is the righteous person in the sight of God, and Ahithophel and Absalom are the unrighteous. They are the one na recipient sila ng pagsira at parusa ng Diyos. They are the wicked. They are the unrighteous. On the other hand, David, dinimig ng Diyos ang panalangin ni David. Bakit? Siya'y ibinilang na matuwid. At yun po ang pagkagamit sa salitang ito, the word righteous. Hindi yung gumagawa ng mabuti. Ang binabanggit po sa talatang ito, the righteous refers here is the one declared, vindicated by God. 206 times binanggit sa Old Testament. The word righteous, in a sense, they were declared, they were counted as righteous person. Isang halimbawa po dyan, yung Genesis chapter 15, verse 6. Ang sabi po dun, Abraham believed the Lord and it was accounted to him as righteousness. Ang tinutukoy po dito, mga viewers, ay isang tao, kagaya ni David, kagaya ni Abraham, sila'y makasalanan. Si Abraham, isang makasalanang nagsinungaling. Si David, isang mangangalunya, isang mamamatay tao, pero itinuring ng Diyos na matuwid. Ang tanong, bakit? At papaano na itinuring matuwid? Sa kadahilan ng sila ay umamin sa kanilang kasalanan at tumingin sa pangakong tagapagligtas ng lumang tipan na mangyayari at naganap sa bagong tipan. They look by faith in the promise of the Messiah, the anointed one, the coming Savior, no other than the Lord Jesus Christ. And they look and put their faith, their cast their faith on the finished work of Christ. And that's why in the courtroom of God, they were considered not guilty. They are considered and declared righteous. Kaibigan, hindi ka magiging matuwid sa harap ng Diyos at hindi ka ibibilang na matuwid sa harap ng mata ng Diyos sa pamamagitan ng iyong sariling pagsisikap o sa iyong sariling religiosity o sa iyong sariling mabubuting gawa. Nabanggit kanina ng ating kapatid na tagapanguna, ito'y isang maruming basahan sa harap ng Diyos. Opo, tama po. Ano man, gaano ka man kasinsero, you are sincerely wrong. Why? Because the Bible declares it that it is only by the righteousness of Christ. Ang tanging katwiran lamang ni Kristo na siyang pangbibihis sa isang makasalanan, ang siyang magtatakip sa ginawa ng taong makasalanan, ang magiging karapat-dapat at katanggap-tanggap sa Diyos. Christ's precious blood covers and removes our sins. It will blot out and cast away from the very courtroom of God. Kaya kaibigan, kung nais mong mapatawad sa iyong kasalanan, nais mong damayan ka ng Diyos sa iyong kabigatang dinadala sa kasalukuyan ng iyong nararanasan, lumapit ka kay Kristo. Lumapit ka kay Jesus. Christ is your only remedy for your malady. The perfect substitutionary death of Christ. Ang probisyong ibinigay ng Diyos para sa katubusan at kapatawaran at kaligtasan ng iyong kaluluwa. At kapag ikay naging bahagi na ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya, dun at dun pa lamang, you could claim, you could come with a childlike faith. You could express everything before God and leave your anger, your bitterness, your frustrations to your Father. Your first concern is maunawaan mo at maintindihan mo ang redemptive work ni Kristo sa krus. Para saan ang kamatayan ni Kristo sa krus? Ito ay para sa mga makasalanan na kagaya mo at kagaya ko na totoong magsisisi at tatalikod, iiwanan at lalapit, magmamahal, kikilala sa paghahari at pagiging Panginoon ni Kristo sa iyong buhay. You repent and turn away. You cast all your sins at the feet of Christ's cross. Look at Him. Trust in His saving death. Not trust your own work, It is only by Christ's righteousness that you will be accounted as righteous. Nawa kapatid, mga kaibigan, magbigay ito ng paalala, tulong at lakas sa atin. Sa mga mananampalataya, may this Psalm 55 brought confidence, give confidence to cast your burden upon the Lord. At sa mga wala pang ugnayan kay Kristo, naway magbunsod sa iyo ang mensaheng ito ng ugnayan ng kaligtasan sa itinalagang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Hilingin mo sa Panginoong maunawaan mo ang kahulugan ng kamatayan niya sa krus. Para saan ito? Upang ang iyong kaluluwa ay makinabang. And then and only then, you could cast your burden upon the Lord. And you could take this promise that He will sustain you, that He will never permit the righteous to be moved. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa tatlong linggo na aming pag-aaral ng iyong salita. Kinikilala po namin, O Diyos, ang realidad na ang mga kapatiran ay nanlulupaypay at ang hihina. May mga tao, O Diyos, na sinaktan na ang kanilang sarili. They have come to the stage of mental paralysis that they have succumbed to suicide, inflicting harm of themselves. Tulungan mo, O Diyos, ang mga kaluluwang narito at na nakikinig sa mga oras na ito. At ilapat mo ang naangkop na mensahe at aplikasyon sa kanilang kalagayan sa iyong katotohanang salita, encouragement sa mga kapatiran, at kaligtasan sa mga kaluluwa na wala pang tunay na ugnayan sa aming Panginoong Jesucristo. Sa inyo po mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus.